Една интересна тема, струва ми се и важна, за това докъде стига реформата в сферата на културата и при какви условия работят служителите в различните ведомства, свързани с, така да кажем най-общо, с културата. Търсим мнението на синдикатите, които днес ще подпишат браншов колективен трудов договор в сферата на музиката и танца, заедно с Министерството на културата. В следващите минути нашия събеседник ще бъде Иван Иванов, председател на независимата синдикална федерация Култура към КНСБ. Добро утро, господин Иванов.
Здравейте.
Така, в началото ми кажете, това добра новина ли е за, за хората в работещи в областта на музиката и танца, подписването на колективния трудов договор в бранша?
Естествено, че е добра новина. Той е изстрадан на този браншови колективен трудов договор. В рамките на години и половина се готви неговото създаване. Проблемите не бяха малко. По принцип в сферата на, на музиката и тези мероприятия, които предприема Министерство на културата, бяха да се централизира географско 14 колектива в 10 големи български градове, което не беше много добре прието.
Беше хичлесно.
Временно, така се заличиха се символичните дружества, филхармоничните оркестри, превърнати в симфонети, които не могат да изпълняват класическите български репертуар, както и този репертуар от Европа след 80-те години на 18 век. Понеже говорим за, за музиката, искам да ви кажа, че за сценичното изкуство, в принцип, да, с постановление 204 от раздел театри бяха съкратени 61 бройки, от музика 240, а от раздел културни институции социално значение се съкращават 249 бройки. Тоест 550 работни места бяха закрити от българската музика и театър, което просто един творец изгражда 15-20 години и фактически тези 550 души остават без поминъки, без. Тоест те се стимулират да напуснат България.
Като доказани професионалисти.
Да, естествено.
Така, добре, какво е заложено сега в браншовия колективен трудов договор? Промяна, каква е промяната в условията на труда и заплащането на хората?
Значи, тъй като ние ще подпишем колективен договор в 11:30, да, и там ще бъдат представители на работодателите, на творските съюзи, аз смятам, че това не по-дълго и по-подробно може да разговаряме по тези проблеми. Аз ви предлагам да разговаряме по проблемите по принцип в системата на културата, които не малко, и за условията на труд, и за заплащането. Говорим за музеи, галерии, говорим за читалища и библиотеки, говорим и за такива структури, като НДК и фестивалния комплекс във Варна.
Добре, а кажете за НДК сега, защото наистина и вие го споменахте. Все още финансовото министерство, доколкото знам, се занимава с НДК. Трябваше да премине...
Значи, съгласно решение на Министерски съвет, принципала в първите 8 месеца, 6-8 месеца, трябваше да бъде Министерство на финансите и след това да влезе под шапката на Министерство на културата. От тогава минах година и един месец. Да. Нито комплектован надзорния съвет, и нито е преминал НДК и фестивалния комплекс към Министерство на културата. Предполагам, че има някакви причини. Аз същевременно съм и председател на синдикалната организация на НДК и председател на Федерация Култура. Ние с малки трудности на старта работиме добре. Подписахме колективен трудов за НДК, който не е оптималният, който имахме преди година, но все пак е крачка напред.
Наскоро излезе, видяхте един резултатите от одит на работата на Националния дворец на културата, който така с много лоши данни беше в него, че работи на загуба дружеството и така нататък.
Значи, НДК работеше, беше творческо-стопанско обвинение, което такова под шапката на Министерство на финансите и въобще в нашия закон го нямаше. Крайно време беше да се преобразува НДК. Сега вече трябва да се тръгне, къде се казва, на чисто. Хубаво е, че се направи един одит, направи си заглучен анализ на това, което е било. Сега чакаме с нетърпение да видим каква ще бъде програмата и концепцията за бъдещето развитие на двореца.
Ако не се лъжа, един от изводите, който направиха и колегите и хората, които се занимават с състоянието на НДК и въобще с културата, че произведенията на изкуството, които се намират в сградите, в самата сграда на Националния дворец на културата, струват повече, отколкото самата сграда и имота около нея.
Има такъв момент, те са неоценими.
Неоценими.
И същевременно трябва да се посъветва сегашното ръководство тези монументи, които са по местата си, да не се преместват, тъй като те имат съответното значение и символ, който е заложен и от архитектите и създателите на двореца, така и от творците, чието произведение са изложени в ПДК.
Имате ли някакъв страх за тях?
Ами...
Контрол има ли?
Дано всичко, което има там, да се опази. И съм сигурен, че ще бъде така.
Добре, вашето обяснение, защо все още не е прехвърлен за управление от Министерство на културата, двореца?
Ами от разговорите, които имам от висши служители Министерство на културата, отговора е, че трябва да се обърна към премиера и вице-премиера, тъй като те са факторите, които трябва да определят кога НДК ще премине към Министерство на културата и дали въобще ще премине.
Дали въобще ще се случи? Според вас, вашата прогноза?
Ами, като храм на културата би трябвало да бъде под шапката на Министерство на културата, въпреки че Министерство на културата е едно от най-бедните министерства.
Има ли капацитета Министерство на културата да менажира това предприятие, НДК? Според вас?
Убеден съм, че има.
Убеден сте, че има.
И същевременно трябва да се подберат тези 5 души менажери. Сега имат в момента 3 и още 2, които заедно да менажират дейността на НДК. А Министерство на културата само да помага и направлява.
Добре, да се върнем сега към, така да кажем, изкуствата, които се събират във вашата федерация, където знаем финансирането основно на държавно и общинско ниво. Това ли трябва да е модела?
Ами, финансирането за сега няма друг, тъй като метанатството и, примерно, както беше за НДК, всичките конгресни центрове в Европа субсидират и от държавата, и от общините. Докато аз съм разговарял и с кмета на София госпожа Фандъкова, тя казва да, има такава практика, но възможност на Столична община не позволява това да стане. А що се отнася до ниво, значи ни говорим за условия на труд и ниво на заплащане. Примерно, музеите бяха най-така будни, най-остро реагираха на своите условия и възможности за реализация. И по повод Дени на музеите се направи така малко по-голяма обширна агитация и искания. Примерно в системата на музеите и галерите в България работят около 2300 специалисти, от които около 890-900 души с различни образование, а средната работна заплата е 456 лева.
Така.
За националните структури. А тези, които са регионални и общински, между 420 и 460. Значи тази, едната страна е ниското заплащане и второто е застаряване на работещите в тази сфера. Примерно в 2005 година работещите, една четвърта работа над 35 години, а в 2011 вече са между 45 и 50 години средна възраст, които работят в системата на музеите.
Обяснимо е при това заплащане да няма стимул.
Не отговаря нито на заплащането, не отговаря нито на отговорностите по отношение на опазването, получването, популяризирането на културно и историческо наследство, нито и материална отговорност, които носят тези служители, които работят там. А що се отнася за останалата сфера, примерно за читалищата,
да.
Там се субсидира щатната бройка. Тази щатна бройка през 2009 година се субсидираше с 7128 лева. И двукратно беше намалена от тогава и сега е 5776 лева.
5000...
Ако приемем, че миналната работна заплата само трябва да се подсигури, трябват най-малко 4700 лева и остават 1000 лева. Тези 1000 лева трябва да бъдат и за ток, и за вода, и за издръжка, и за книги, и за пособия, и за репетиционни зали.
Ма тази сума е сумата е на читалище ли?
Тук изходът е един. Че тогава, когато синдикатите се пребориме да се повиши минималната работна заплата, трябва с този процент и субсидията да се увеличи. А то фактически се получава така, че субсидията в рамките на 2 години остана и най-съща, и повече от 2 години, а минималната работна заплата скочи и фактически от едните се взема и се дава на другите.
Не трябва ли да настоявате вие като синдикат именно за приемане на закон за меценатството и за по-ясни правила за субсидиране на културата, културните дейности?
Трябва да ги подредим. Най-напред трябва да се приеме закона за сценичните изкуства. Тъй като започва един пилотен проект, който пилотен проект добър или лош даде индикациите, Същевременно се готви и стратегия за развитие на българската култура, която се обсъжда широко, но предполагам, че няма да стигне времето на това правителство и на този парламент, тези законодателни инициативи, които имат идея да ги вкарат, да ги реализират.
Да. Е, вашата оценка, как се справя до сега правителството?
Тогава? Ами, не, правителството е силно да се каже. Напоследък има малко по-голям диалог. На 28 май имахме координационен съвет на КНСБ, на което дойде лично вице-премьера Дянков в рамките на 2 часа и половина. Въпроси и отговори. Имаше много неща, които ние не знахме и ги научихме. Предполагам, че министър Дянков си отишъл по-добре информиран за нещата, които остават в системата на синдикатите, тъй като неговите две теми бяха преброяването и политиката на доходите. Имаше доста колеги, които го информираха. Същевременно всичките наши искания ги адресираме до премьер, вице-премьер, министър на финансите, министър на културата и ресорния директор. Така че всичките наши искания имат там, на бюрото. Отделен въпрос, като дойде този сигнал и тази информация, дали се слага от дясно или от ляво.
Кои се четат, от дясно или от ляво? Имате ли идея? Да.
Според министър Дянков, тези, които ги слага от ляво, не се четат.
Не се четат. Ясно.
А тези, които са от дясно, се четат.
Господин Иванов, тогава си запазваме правото да намерим и повече време в нашата програма да говорим за тази стратегия за развитие на културата.
Да, благодаря.
Така че с удоволствие и аз ви каня, но това, разбира се, ще определим по-натам.